Sidantolanta Bunago kan tournoi ifoa Bafletan Koronto, Senegal kaw fe, Mali bena ye demi finale ɲɔgɔn daw kɛnɛ kan sini tarata, Octobre kalo tile seeki, nɛgɛ ɲɛ mugan waati, Senegal jatigi ale ni Mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Anw yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ, Joliba Atleti Club de Coupe de la Confédération Tour de Cadraji, o ɲɔgɔn danw labɛnni na. Ɲɔgɔn dan taga ni ka segi don. Sinikɛnɛ araba Octobre kalo tile kɔnɔntɔn a tirage sɔrɔ bɛ kɛ. Joliba ACT Secrétaire Général Modibo Kulubali ka fɔ la. Joliba bɛ se de ɲini.
Tirage kɔnɔna la anw ka Ala deli Ala k'an ni ekipu bɛn an bɛ se min na a banna. Gɛlɛma nɔgɔma ko t'a la Ala k'an ni ekipu bɛn an bɛ se min na o de y'anw ka laɲini ye. N'o kɛra o je crois que o ye Malien bɛɛ ka laɲini ye o de ka fisa Mali balontan ma o de ka fisa Joliba fana.
Pereperelatigɛ ka d'a kan fo baara bɛ ka to sen na. Joliba sirantolantanaw fan fɛ.
Ni tiraji kɛra an ka tour de cadrage match bɛ kɛ le 27, 28, 29. An championnat jɔlen don à cause de la coupe ifoa. C'est important an ka match amicaux kɛ pour que ka denmisɛnninw sen don pour que k'u to toujours dans la même forme. An bɛ se ka fɛn min kɛ bi o y'o ye parce que an jigi tun bɛ championnat de kan pour que ka préparation kɛ. Malheureusement championnat match reporteli y'a kɛ o y'a wajibi an kan. An ka match amicaux kɛ pour que ekipu sen don pour que entraîneur ka se ka taa n'a bila dɔn par rapport à certains.
Sirantolantana ko la don Modibo Kulubali Joliba secrétaire général.
Effectivement b'anw bolo ko CAF la. A effectivement sɔrɔli gɛlɛyara parce que Mali tun man ka participer pour CAF nin na. An ye assemblée min kɛ. Assemblée kɔnɔna la CONOR mɔgɔw y'a jira an na k'a fɔ CAF ko ko Mali tɛ participer Coupe d'Afrique la ɲina. Don dɔ la vendredi u ye n wele k'a fɔ ko bɔn ko yanni dimanche cɛ n ka liste déposer ni n tɛ se ka liste déposer yanni dimanche cɛ u b'an bɔ a la. Yɔrɔ o ko ka gɛlɛ. Minnu tun b'an bolo o wagati ni licence b'an bolo an y'olu de tɔgɔ sɛbɛn. I tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ min t'i bolo. Minnu tun b'an bolo a wagati an y'olu de tɔgɔ sɛbɛn liste la et an bɛ k'an débrouiller n'olu de ye fɔlɔ. Donc an b'a deli Ala fɛ an ka se ka qualifier nin phase de poule nin na. N'an qualifiera o kɔnɔna la an bɛ se ka équipe renforcer. Mais yann'o cɛ minnu tɔgɔ bɛ liste kan an b'an débrouiller la n'olu de ye pour que ka compétition kɛ. C'est pas que an tigɛlen don la. Vraiment an dalen don la n'i y'a ye an y'u tɔgɔ kɛ liste kan se k'an dalen don. N'Ala y'an kunnaja n'an tɛmɛna nin phase la an bɛ se ka mɔgɔ dɔw don halisa k'an ka équipe renforcer et en ce moment peut-être que mɔgɔw hakili bɛ min na an bɛn'o sɔrɔ.
Wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sirantolanta kanubaw ma Mali la.
An y'a yira k'a fɔ an mago bɛ Maliyɛn bɛɛ la. An y'a yira k'a fɔ Joliba ko tɛ Mali ko don. Et je pense que n'i ye hali an ka supporters ka président ka kuma lamɛn a ye wele bila Mali supporters président bɛɛ lajɛlen ma ani Mali supporters bɛɛ. U bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ. Joliba ko tɛ Mali ko don.
Zewu Abamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.